Studiul de astăzi, moștenirea, este în amintirea celor pe care nu îndrăznim să-i uităm. În Daniel 6:10 citim că Daniel se ruga Domnului la fereastra care era spre Ierusalim. De-a lungul veacului evanghelic, se pare că fiecare generație a ajuns în atingere cu o altă generație pentru a transmite viziunea și spiritul adevărului. De fapt, se pare că Domnul s-a folosit de legăturile personale de la o persoană la alta pentru a forma un lanț conectat de la apostoli până la ultimul membru al bisericii. Deși nu am numit acest lucru punerea mâinilor, se pare că aceasta ar fi ideea potrivită, căci nimeni nu a dezvoltat roadele și harurile Spiritului fără a avea părtășie cu alte persoane care au avut Spiritul Sfânt. Se spune că nu putem ști încotro ne îndreptăm până nu știm de unde am venit. Așadar, astăzi dorim să urmărim viețile câtorva frați care au fost mișcați de alții și care la rândul lor au mers pe aceeași cale pe care alți frați au fost înaintea lor. Ei ne inspiră pe noi, cei care parcurgem acum drumul dincolo de ferestrele timpului și corpului. Calea a fost măreață, plină de curaj, vizionară și uneori dureroasă și tristă, dar întotdeauna plină de inspirație și care a meritat tot efortul. Istoria începe în anii de timpurii ai tânărului frate Charles Russell, în Allegheny, Pennsylvania. El a fost unul din cinci copii ai lui Joseph și Anne Russell, dintr-o familie irlandeză viguroasă. Doar el și sora sa Margaret au supraviețuit, până la vârsta de 9 ani, doi frați, o soră și mama sa au murit. Cu toate acestea, în acei ani fragili, mama lui trebuie să fie avut o influență puternică și bună pentru anii care aveau să urmeze, ca și mamele tinerilor Ezechia și Iosia, care au sădit curaj neprihănit în inimile fiilor lor. Ca mulți tineri, el s-a luptat cu scepticismul, cu diverse teologii și în cele din urmă a căutat adevăratul sens al lucrurilor. Odată ce a înțeles frumusețile adevărului, misiunea tânărului Charles a fost să împărtășească mesajul și altora. Nu a făcut acest lucru prin a construi o biserică nouă, ci pur și simplu prin a servi interesele creștinilor sinceri, care căutau să cunoască planul lui Dumnezeu și să vestească întoarcerea lui Hristos, noul rege al pământului. Peste tot au apărut grupări simple în care se făcea studiu biblic. Fiecare dintre ele erau independente și nu aveau alt cap decât pe Hristos. S-au organizat convenții pentru împărtășirea marelui plan al veacurilor. Tipărirea și publicarea scrierilor duceau adevărul creștinilor înfometați. Până la începutul secolului s-au format adunări de la un capăt la celălalt al continentului, dar și la nivel internațional. Chiar și comunitatea evreiască s-a bucurat să vadă partea lor în acest plan. Dar nu totul a fost liniștit. Forțe dinăuntru și din afară căutau să submineze și să răstoarne motivele bune. A fost dureros și cei care au suferit, în cea mai mare parte, au făcut-o în privat, în ascuns. Atunci când împotriva pastorului au fost folosită mass media, fratele Russell a răspuns cu bunăvoință, pentru ca nu cumva lucrarea Domnului să aibă o reputație rea. Totuși, chiar și acest lucru a căzut dureros pe umerii săi. Din partea fraților sceptici și neadevărați au venit multe, multe provocări și îndoieli. Să trecem acum la ultima lună, înainte de moartea sa. El a servit la convenția din Seattle, unde 3.400 de oameni l-au auzit spunând istoria cea veche, veche. Subiectul său a fost scopurile divine, rezonabile și armonioase. A urmat un al doilea discurs, care s-a numit Lumea pusă pe foc și care a durat mai mult de 2 ore. Inițial, judecătorul Rutherford fusese programat pentru a avea discurs la această convenție, dar fratele Russell a călătorit de-a lungul Americii ca să țină el predica. Un ziarist a scris chiar un articol despre convenție, din care vom citi câteva rânduri. El, fratele Russell, nu a folosit niciun fel de notițe sau cărți. Pur și simplu a stat în picioare și a vorbit timp de 2 ore și 15 minute. Este un vorbitor agreabil și liniștit, dar se aprinde adesea. Uneori este elocvent și încheie o propoziție foarte frumos. Are un raționament atent și prudent și, vai, poate critica aspru. În timp ce poate vorbi pe cel mai dulce ton, impresionant și elocvent, atunci când cere ocazia, sarcasmul său este ascuțit și tăios. Este inteligent, strălucitor, onest și sincer. Este unul dintre mari oratori ai timpului. Lumea va fi mai bună datorită lucrării sale. Un astfel de om ar trebui să trăiască și să lucreze mereu. Ne-am bucurat să-l ascultăm, sperăm că vom face din nou. Să trăiești, pastore Russell. Dar nu avea să trăiască suficient de mult pentru a mai fi auzit vreodată în Seattle. Dacă pastorul Russell a știut că nu sau nu că viața lui avea să se termine, știm că sfârșitul lui a fost o mare surpriză pentru frați. Călătorind prin Galveston, Texas, pe 23 octombrie, el era deja epuizat și obosit și bolnav de moarte, lucru pe care a încercat să-l ascundă de cei pe care i-a servit. A continuat să călătorească și să slujească fraților încă o săptămână, inclusiv ultimul său discurs în Los Angeles. Avea să moară în tren doar la câteva ore după acel serviciu. În acest sens, strofa scrisă de el din Cântarea 40 a fost într-adevăr o profeție care s-a împlinit cu el. Să abunde dar cântecele noastre și orice lacrimă să fie ștearsă. Călătorim pe terenul lui Emanuel spre perspective și mai frumoase ce se apropie. Cu doar 4 luni înainte de moartea pastorului, el a pierdut pe unul dintre tovarășii săi apropiați și un frate de excelență în adevărul prezent. Benjamin Barton s-a născut în 1874, s-a consacrat în 1895 și a fost folosit mereu în lucrarea de peregrin începând cu 1906 până a murit în anul 1916. El este aici în poza stângă a grupului, alături de Frank Draper. Deși tânăr, el a rezistat problemelor doctrinare legate de discuțiile despre noul legământ, a examinat cu atenție fiecare obiecție și a stabilit că clarificările pastorului erau precise, rezonabile și scripturale. De-a lungul anilor, numeroasele sale lecții au atins viețile contemporanilor săi și acum le atinge și pe ale noastre. Fratele Barton a compus multe poezii care au rămas actuale de-a lungul timpului. Printre acestea se numără poeziile bine cunoscute în engleză, precum Lasă-ți viața să fie o Biblie și Victorie. Când despre binele tău se vorbește de rău. El mai este cunoscut și pentru micile desene cu sens spiritual ca acesta. Putem trăi deasupra încercărilor noastre sau sub ele. Tu unde trăiești? Moartea timpurie a fratelui Barton în Portland, la vârsta de 41 de ani, a adus multe elogii, ca de exemplu, multe din discursurile sale erau ca un medicament spiritual. Un citat al oamenilor. Pastorul Russell a condus în mormântarea fratelui Barton, fără să știe că 4 luni mai târziu avea să aibă loc în mormântarea sa. Printre altele, pastorul a spus: dragul nostru frate a avut un defect al vederii, a fost miop. Când a cunoscut adevărul, vederea i s-a lărgit și prin credință a văzut o țară îndepărtată și a văzut pe regele ei și frumusețea lui. Dar ceea ce fratele nostru a văzut până acum prin credință, credem că acum vede în realitate. Fratele nostru a fost arhitect, dar când l-a cunoscut pe marele arhitect al Universului, a renunțat la creionul și radiera sa și și-a dat viața pentru a le spune altora despre planurile și scopurile minunate ale marelui arhitect. Astfel și-a petrecut ultimii ani din viața sa, vestind laudele și vestind despre planul arhitectului Universului. Acel minunat plan, întemeiat pe moartea de sacrificiu al lui Isus, spunând cum Dumnezeu construiește un templu spiritual prin care va binecuvânta toate familiile pământului. Nu știm dacă fratele Russell îl pregătea pe fratele Barton pentru responsabilități mai mari. Cu toate acestea, moartea sa timpurie a fost o mare pierdere personală pentru fratele Russell. În același an, fratele Russell a început să schimbe frații din funcțiile de conducere în Europa. În special, l-a numit pe fratele Conrad Binkley, pe care îl trimisese deja la Zurich, pentru a supraveghea lucrarea din Germania, lucrarea din Olanda și Elveția. Acum vom discuta despre biografia acestui frate, Conrad Binkley. Fratele Binkley avea o profundă reverență pentru Domnul și înalt standard al caracterului creștin. Crescut ca luteran și devenind episcop al Bisericilor Apostolice Luterane America, avea capacitatea de a vorbi, a scrie și citi în 7 limbi. În unul din turneele sale ca predicator, el a fost foarte obosit și un student al Bibliei i-a propus să se odihnească într-o cabană în California. Într-o seară, fratele nostru a vrut să citească ceva, iar pe noptiera lui era o carte, Planul Divin al Veacurilor. A luat cartea și după a treia încercare a citit-o până la sfârșit în acea noapte. Soarele de dimineață abia răsărea când a terminat-o, atunci el s-a ridicat din pat și, îngenunchind, s-a rugat Domnului cu aceste cuvinte: toată viața mea am slujit în ignoranță. Ce ai vrea să fac? El a părăsit imediat biserica și poziția sa și a mers la adunările fraților din Los Angeles. Acolo l-a întâlnit pe fratele Russell, el i-a spus pastorului despre trecutul său, despre abilitățile sale lingvistice și l-a întrebat dacă ar putea să-l servească cumva. Fratele Russell i-a sugerat să continue să studieze adevărul cu ajutorul volumelor și dacă va avea vreodată nevoie de el, îi va scrie. Timpul a trecut și iată că într-o zi, fratelui a primit o scrisoare de la fratele Russell prin care îl ruga atât pe el cât și pe sora Binkley să vină la Casa Bibliei. Frații Binkley au ajuns la Betel într-o seară, fratele Russell l-a rugat pe fratele Binkley să vină în biroul său. Fratele Russell avea jos pe covor o hartă mare a Europei. Pastorul s-a așezat pe covor și fratele Binkley s-a alăturat. Apoi păstorul a început să arate pe hartă unde se aflau diferitele adunări din Europa și a menționat câteva dintre problemele care existau în adunările respective. Apoi a pus întrebarea: frate Binkley, dacă ai fi trimis în Europa, ce ai face în legătură cu aceste probleme ale acestor adunări? Răspunsul a fost: nu aș face nimic, l-aș lăsa pe Domnul să facă acest lucru. Răspunsul imediat al pastorului a fost: frate Binkley, pregătește-te să pleci mâine în Europa. Nu a fost nicio întârziere, biletele pentru vaporul cu aburi fuseseră deja cumpărate, iar acest lucru dezvăluie mintea pozitivă a pastorului. În iunie 1916, cu doar câteva luni înainte de moartea sa, pastorul Russell l-a numit pe fratele Binkley supraveghetor general al lucrării secerișului în Germania, Olanda și Elveția. El i-a dat autoritate deplină pentru a acționa în numele societății prin scrisori de împuternicire, dându-i responsabilitatea completă și exclusivă a tuturor bunurilor societății. La scurt timp după moartea pastorului, fratele Binkley nu a fost de acord cu noile reguli venite din Brooklyn, așa că a demisionat din funcție și s-a întors în California. Acestea au fost lecții de înțelepciune care vin odată cu experiența. Acum dorim să continuăm să privim prin fereastra noastră spre lumea de est și să vedem cum cei atinși de mesaj nu l-au putut păstra doar pentru ei înșiși. Fratele Olișinski a fost unul dintre cei pe care pastorul Russell i-a folosit pentru a deschide ușa adevărului către Polonia, Ucraina, Rusia și țările slave. Cele ce urmează au apărut în raportul despre Convenția Studenților Bibliei din 1930 din Pennsylvania. Fratele Hipolit Olișinski s-a născut la Varșovia, în Polonia, în anul 1857. Părinții săi au fost catolici, la fel ca și în cazul fratelui Rusel. Și el și-a pierdut în copilărie grija blândă și influența mamei sale, după care viața lui a fost una plină de greutăți. La vârsta de 15 ani, a hotărât să se pregătească pentru a deveni preot catolic. Cu toate acestea, la Roma a avut o experiență deosebită care l-a întors de pe acest drum și care i-a deschis ochii despre adevărata stare a lucrurilor a viei pământului. El a fost astfel aruncat în mod violent în extrema opusă, cea a necredinței, până într-acolo încât, deși încă mai credea în existența unei puteri omnipotente, nega veridicitatea lucrurilor descoperite religiei. În timpul serviciului militar s-a îmbolnăvit de tifos și pneumonie și a revenit după o boală îndelungată, dar efectele au rămas cu el pentru tot restul vieții. Chiar dacă majoritatea fraților nu au fost la curent, fratele Olesinski a avut acest țepuș în corpul său, despre care doar familia sa și câțiva frați apropiați au știut. După serviciul militar, a avut o dorință puternică de a vizita lumea nouă, unde prietenul său baptist fusese deja, iar după ce a ajuns la Hamburg, a navigat spre America. Aceasta s-a întâmplat în anul 1891, când avea 34 de ani. La scurt timp după sosirea în Statele Unite, a mers la Chicago și 3 luni mai târziu a intrat pentru prima dată în contact cu mesajul secerișului, care era publicat cu atâta energie de către fratele Russell. Într-o zi, în timp ce vorbea cu un prieten, pe lângă ei a trecut un domn distins care purta o valiză cu cărți, care era de fapt fratele Antoșevski. Între ei s-a înfiripat o prietenie și fratele Antoșevski l-a invitat pe fratele Olișinski la el acasă, unde, printre altele, i-a arătat și volumul 1 în limba engleză a studiilor Zorile Milenare. Pe atunci, adevărul nu era tradus în limba poloneză și fratele Antoșevski, cunoscând bine limba engleză, i-a explicat cu răbdare tânărului căutător de adevăr entuziast cât mai multe dintre mărgăritarile adevărului, așa cum le înțelegea el. Din acel moment, fratele Olesinski a petrecut fiecare moment posibil în compania binefăcătorului său, asaltându-l cu întrebări, dornic să învețe mai mult din binecuvântatul adevăr. Astfel s-a format prima adunare de studiu berean în limba poloneză din America, cu acești doi frați care au căutat cu sârguință și studiu reciproc să se desăvârșească unul pe altul în cunoașterea Domnului. În 1895, fratele Olesinski s-a întors în Polonia pentru a vedea dacă poate împărtăși rudelor sale adevărul, care fusese o așa mare bucurie pentru el, dar rudele nu l-au primit, considerându-l nebun și fanatic, deși foarte îndurerat în suflet, el nu s-a lăsat descurajat. Poate că nu este prea mult să spunem că fratele Russell și-a dat seama chiar atunci de zelul serios al acestui tânăr, care vorbea doar o engleză stricată, dar al cărui entuziasm pentru scumpul adevăr pe care îl primise era atât de evident, pentru că ani mai târziu el i-a încredințat practic toată lucrarea poloneză fratelui Olesinski. În 1907, fratele Olesinski a terminat de tradus primul volum al studiilor în scripturi, care a ajuns chiar și în Polonia. În 1912, el a fost trimis din nou în Polonia și a rămas acolo vreo 8 luni, timp în care a călătorit din oraș în oraș pentru a vizita adunările care creșteau treptat și de asemenea participând la toate adunările publice care puteau fi organizate. A treia călătorie a avut loc în 1913, din care fratele Olesinski nu s-a întors decât un an și jumătate mai târziu. Izbucnirea războiului mondial a făcut părăsirea țărilor beligerante extrem de dificilă. În anul 1922, fratele a făcut o altă călătorie în Europa, vizitând oile lovite din Polonia și s-a întors în Statele Unite în 1923. Aceasta avea să fie ultima sa vizită în țara sa natală. Astfel, el avea acum 73 de ani, în 1930, și era foarte încercat de o boală fizică, care i-a provocat mari suferințe. Cu toate acestea, continua să călătorească de la o adunare la alta și traducea articol după articol, iar în timp ce reușea să traducă comentarii și referințe, formând cartea Biblia Bereană. Această carte, atunci când a fost publicată, a reprezentat 600 de pagini de muncă grea, deoarece fiecare citat a trebuit să fie găsit la pagina corespunzătoare din volumele studiilor în scripturi, în limba poloneză. Pe 20 aprilie 1930 a condus pentru ultima dată adunarea din Harvey, Illinois. Să aflăm acum despre un tânăr ucenic al acestui frate Oleșinski, fratele August Stan. Dar el nu a cunoscut adevărul decât după moartea fratelui Russell. Aici avem o scurtă istorie a lucrării și a morții sale. În 1911, datorită eforturilor fratelui său mai mare, el a mers în Statele Unite, unde în 1918 a început să cunoască adevărul. Puțin mai târziu a fost ales ca bătrân în eclesia din Siracuze. El a lucrat într-o fabrică de dactilograf, ca dactilograf, și a economisit niște bani pe care i-a dat în lucrarea Domnului. Fratele Stan avea darul cu totul extraordinar de a captiva inimile oamenilor. Datorită personalității și forței sale de caracter, el a reușit să îndrepte lucrarea Domnului în adevărata direcție. În acea perioadă a ținut aproximativ 5.000 de discursuri și predici. În timpul ocupației, întrucât se știa că era german, a obținut un loc de muncă într-un hotel al armatei. Autoritățile germane au început să-l urmărească îndeaproape, atât din cauza legăturilor pe care le avea cu polonezii, cât și pentru faptul că nu folosea niciodată salutul inevitabil Heil Hitler. Când a trebuit să-și reînnoiască cartea de identitate, a cerut ca la rubrica religie să fie scris creștin, ceea ce, evident, oficialii n-au vrut să facă. Aceasta a fost cauza pentru care a fost arestat de Gestapo. În martie 1943 a trimis fraților următoarea scrisoare din închisoare. Suntem mai mult de 70 de persoane într-o singură celulă. Vă puteți imagina foarte bine ce înseamnă acest lucru. Deși chiar și aici recunosc providența divină, pentru că încă pot menține legătura cu voi. Aș dori să vă informez, dragi frați și surori, că am fost dus de multe, multe ori în fața autorităților pentru a răspunde dacă sunt dispus să merg împotriva dușmanilor cu o armă în mână. Am răspuns nu, nu aș putea, pentru că acest lucru este interzis prin învățăturile răscumpărătorului nostru. Iisus Hristos, ca urmare a acestor declarații, am fost fotografiat din față și din profil, mi-au fost legate mâinile și am fost condus la închisoarea în care mă aflu timp de o săptămână. A trecut o săptămână, dar așa cum am spus deja, acest lucru nu m-a slăbit, ci dimpotrivă m-a apropiat mai mult de Dumnezeu și de Domnul nostru și mă bucur de privilegiul de a suferi pentru adevărul veșnic și principiile divine, știind că dacă suferim împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. De asemenea, dragi frați și surori, dacă vi s-ar întâmpla vreodată un lucru asemănător, vă îndemn să perseverați, în numele scump al răscumpărătorului nostru, să vă arătați puterea în suferință, chiar dacă aceste suferințe v-ar costa în mod necesar viața voastră prezentă, ca să puteți obține viața veșnică, care nu va dispărea niciodată și nu va fi luată. 20 martie 1943. Din acel moment a început încheierea drumului de suferință pentru fratele Stan, prin lagărele de concentrare de la Auschwitz, Sangerhausen, Buchenwald, până când a ajuns la Nordhausen, unde și-a sfârșit alergarea. Dragi frați, când vorbim adesea despre așa zisa sărăcie care ne înconjoară, să ne gândim cum ar fi o zi într-un lagăr de concentrare. Clopotul de trezire îi trezea pe prizonier la ora 4 în fiecare dimineață, la ora 5 în timpul iernii. Deoarece nu aveau apă, se spălau adesea într-o baltă. Făceau acest lucru în mare grabă, printre țipete și lovituri. Hrană, la micul dejun, o jumătate de litru de cafea neagră. Prânz, 3 sferturi de litru de supă. Cină, 300 de grame de pâine cu 15 grame de margarină. Conform martorilor care au fost închiși cu fratele Stan în lagărul de la Nordhausen, decesul său a avut loc în ultimele zile ale lunii martie în 1945. A murit în urma loviturilor în cap, fiind bătut cu un băț de un soldat. Trupul său a fost apoi ars în cuptorul crematoriului. Dragi frați, în timpul primei noastre vizite, din 1998 la surorile din Siberia, care erau vreo 10 pe atunci și care au supraviețuit anilor opresivi din timpul lui Stalin și lagărelor de muncă silnică, ne-am interesat de unde au auzit adevărul și cum au primit exemplarele unice ale volumelor Mana și Fotodrama. Atunci am auzit numele lui Oleșinski și Stan și Kopok și Haluciuk, care și-au riscat viața pentru a le duce adevărul, pe care ele, ca primitori, l-au păstrat cu credință în cele mai întunecate suferințe până în secolul 21. Acestea sunt cărțile pentru care au trăit și au murit pentru a le păstra pentru o altă generație. Dorim acum să vă prezentăm istoria unei surori, ale cărei rugăciuni și credință au susținut-o în anii cei grei. Numele ei a fost Nina Fitz. Ea acum are un nume nou. Este aproape imposibil de scris sau prea greu de imaginat. Acestea cuvinte au fost auzite de mulți frați de pe buzele surorii Nina despre istoria vieții ei. Experiențele ei de suferință enormă devin un exemplu de credință puternică, de speranță și de zel nemărginit în serviciul Domnului. Sora Janina, Nina Fitz, s-a născut într-o familie germană care trăia în estul Poloniei, ai cărei strămoși se stabiliseră în apropiere de Suierța, lângă râul Bug, cu aproximativ 300 de ani în urmă. Părinții ei, fratele și sora Aril, au primit adevărul datorită lucrării de mărturie care a fost începută în Polonia, înainte de al doilea război mondial. Nina își amintește de mulți frați musafiri în casa părinților ei. Ea își amintește de vizitele fratelui Stan din Polonia și a fratelui Tabacinski din America, care au venit în vizită din Polesia și au spus că au văzut pe apostoli, adică pe frați. Sora Nina s-a consacrat la vârsta de 17 ani. Nu a putut merge la școală, dar a fost crescută într-o atmosferă creștină de dragoste și unitate. A învățat singură să citească și să scrie, îi plăcea să citească Biblia și scrierile fratelui Russell, volumele precum și alte literaturi creștine. Încercările ei grele au început odată cu războiul. În 1939, teritoriile poloneze situate dincolo de râul Bug au fost cucerite de ruși. Cam peste un an, armata lui Hitler a luat în Germania jumătate din frații din adunarea lor, care era formată din aproximativ 30 de persoane. Din nefericire, alți 15 membri ai adunării au fost victimele unei crimi crude comisă de o bandă de ucrainieni în 1942. Au fost uciși toți cei care nu au reușit să scape. Sora Nina a avut întotdeauna încredere în providența lui Dumnezeu și a crezut că orice permite El este spre binele ei spiritual. Familia a luat decizia de a se muta înapoi în Ucraina. Aici au început experiențele de coșmar în care mulți și-au pierdut sănătatea, speranța și chiar credința, iar în cele din urmă viața. Cu toate acestea, sora Fiță a supraviețuit și credința ei nu a fost zdrobită, ci prin multă rugăciune pentru harul susținător a putut să îndure totul cu ajutorul Domnului. Rușii i-au transportat în camioane până la granița și apoi la râul Bug, apoi cu trenul, promițându-le pământ, casă, condiții liniștite și bani, dar au fost înșelați cu cruzime și condamnați să trăiască în sărăcia extremă din Siberia. La scurt timp după ce au ajuns cu trenul în Siberia, familiile au fost separate cu brutalitate. Sora Fiț și-a vândut o parte din haine unui soldat pentru puțin orez și câteva mere, fără să-și dea seama cât de puțin avea să aibă această hrană. La minus 50 de grade, într-o baracă mică, în frig, zăpadă, vânt, întuneric și foame, acestea au fost condițiile prin care a trebuit să treacă timp de 20 de ani de coșmar. Cum să lupți cu încăperea rece și crudă, plină de zăpadă, din jurul căreia au fost tăiați toți copacii, iar copiii trebuie să doarmă într-o groapă săpată în pământ, unde abia ajunge flacăra slabă a lămpii? Cum lupți cu foamea când rațiile lunare de hrană pentru 6 kg de boabe de soia și 4 găleți de cartofi și pâine costă 100 de ruble, iar câștigul aproximativ este de 100 de ruble pe lună? 5 ani lungi, sora Nina a muncit din greu, îngrijind 20 de vaci, mulgându-le de 3 ori pe zi, timp în care trebuia să construiască și adăposturi pentru animale și tot acest lucru făcut cu mâinile înghețate de ger. În fața frigului, a foamei, a muncii grele, rugăciunea în taină a fost o bucurie pentru ea, iar citirea Bibliei în secret a fost o sursă de putere spirituală. În Siberia nu exista viață spirituală și religioasă, ci era strict interzisă și pedepsită. Deținerea și citirea literaturii biblice, cântarea cântărilor și orice fel de adunare religioasă, precum orice corespondență și folosirea limbii poloneze, puteau fi aspru pedepsite cu o nouă condamnare la închisoare. Cu toate acestea, sora Fiț avea o ascunsă, o Biblie și o carte de cântări și adesea, căutând putere și înălțare, Domnul i-a ascultat rugăciunea. În cei 20 de ani de viață ca deținută în Siberia, timp în care a lucrat și în cariere de extragere a varului, sora Nina nu și-a pierdut credința în Dumnezeu și nici nu și-a neglijat legământul de consacrare, nu și-a pierdut speranța în grija lui Dumnezeu, deși declararea pe fața credinței sale în Dumnezeu sau în adevăr ar fi însemnat moartea. Timp de 10 ani lungi a trebuit să se supună unor reguli stricte de a nu părăsi fără permisiune satul unde locuia. De multe ori a avut doar 2 sau 3 ore de somn pe noapte și a muncit peste puterile umane, fără hrană, în friguri aspre, dar totuși a supraviețuit și nu și-a pierdut speranța. Ea a trăit în Ghirgizia, în sărăcie, în frică de informatori, căci o amendă pentru adunările ilegale era adesea mai mare decât un salariu lunar. Odată cu libertățile aduse de Gorbaciov, a început un alt val de probleme și experiențe. Sora Fiț nu ezita să povestească despre incidentele care s-au petrecut în Ghirghizia, numindu-le anarhie, iar guvernul comunist l-a descris ca groaznic sau de fiară. În cei 20 de ani petrecuți în Siberia, a trecut de mai multe ori prin durere și suferință, a fost martora a nedreptății, a faptelor rele comise de soldați și șefii guvernului rus. Musulmanii din Kirghizia au început să ceară expulzarea rușilor și au interzis pentru un timp folosirea limbii ruse. Unul dintre cele mai grele momente a fost atunci când a avut o iarnă foarte grea, fără combustibil și fără bani, școlile au fost închise și au dus lipsă de apă și de alimente, chiar și de pâine, pentru că trebuia să aștepte la cozi lungi. Am trăit cu o mare teamă de a fi atacați, violați și jefuiți. Pericolul venea atât de la locuitorii din zonă, cât și de la grupările venite de pe dealurile Uzbekistanului. Sora Nina se temea că își va pierde singura vacă care îi dădea lapte, ce servea ca hrană pentru ea, familia ei și unii din vecini. În tot acest timp, ea nu a încetat să persevereze în rugăciune. Dorința ei a fost întotdeauna de a fi cu frații, împreună și în unitate, în credință și în spirit. La 60 de ani după consacrarea ei, Dumnezeu i-a împlinit această dorință. Plecând din Ucraina, trăind în Germania, în îndepărtata Siberia, apoi în Kirghizia, în cele din urmă a ajuns în Stuttgart, în Germania, și acum era în adunarea Frankenthal, împreună cu frații, așa cum fusese înainte de război. Călătorind împreună cu fratele Allen Springer la Stuttgart în anul 2002, am vizitat câteva zile pe Daniel și Barbara Caleta și pe cei trei copilași frumoși ai lor. Fratele Daniel ne-a dus să o vizităm pe sora Nina Fitz, care avea atunci 85 de ani. Ea locuia atât de simplu și de mulțumită într-un mic apartament. Aceasta contrazicea imensitatea suferinței prin care a trecut timp de 50 de ani în lagărele de muncă rusești din Siberia, inclusiv Novosibirsk și Gherghizia. Din nou ne-a povestit cum mulgea zilnic 20 de vaci, chiar și pe un ger de minus 50 de grade, cum a săpat o groapă în pământ sub baraca de lemn neîncălzită pentru a proteja copiii până venea în fiecare seară de la muncă și cum se ruga pentru ca copiii să fie în viață când se întorcea. În astfel de condiții, una dintre fiicele ei a murit. Am întrebat-o dacă a păstrat ceva din acei ani. Ne-a arătat o mică Biblie zdrențuită și a spus: "Doar asta, nimic altceva nu este important." Când am întrebat-o ce a întărit-o în acele momente, răspunsul fără ezitare a fost: "Rugăciunea." Sora Nina nu s-a agățat aproape de niciun lucru material din această viață. A murit din cauza unui atac cerebral la vârsta de 90 de ani în martie anul 2008, în Frankenthal, Germania. Fratele Daniel Caleta a condus serviciul ei de înmormântare. Deci una dintre fiicele ei a murit înghețată de frig. Acum dorim să vă spunem o scurtă povestire despre Mișcarea pentru Adevăr din Ucraina. Din amintirile surorii Maria Craveț. Deci de aici citim amintirile surorii Maria. Ea spune că am fost rugată de frați să povestesc despre primele adunări ale studenților Bibliei din Ucraina. Poate că nu pot povesti prea multe, dar pentru că aveam doar 9 ani și pe timpul celui de-al doilea război mondial. Nimeni nu a putut nota sau înregistra informații despre frații de atunci, pentru că acest lucru ar fi cauzat probleme sub regimul sovietic. Odată cu începerea războiului, unii au fost măturați de vântul puternic al războiului, iar alții s-au mutat în Polonia, așa că a rămas doar un grup mic de frați. Ei se întâlneau pe la case, în număr mic, pentru că autoritățile germane nu agreau foarte mult astfel de întâlniri. Mulți au fost chemați la Gestapo și au fost trimiși în lagăre. Odată cu venirea sovieticilor în 1944, persecuțiile au devenit mult mai severe. Unii frați au fost arestați și trimiși din Ucraina în Kazahstan. În anul 1951 s-a repetat același lucru. S-a făcut o așa zisă curățenie în rândul grupărilor ilegale de creștini. Studenții Bibliei au intrat în această categorie, dar, cum eram puțini, au fost arestați doar doi: fratele Vitușchi și sora Gladisec. Vidușchi. Atunci am mers cu o soră pe nume Kitz la gară pentru a-i găsi pe fratele și sora noastră. Toți cei arestați au fost puși în vagoane de marfă și se uitau prin ferestrele mici, încercând să vadă ce se întâmplă sau să vadă pe cineva pe care cunosc pe peron. Eu aveam un pachet pentru fratele și sora noastră. Un paznic, după ce a verificat totul cu atenție, m-a lăsat să mă apropii de vagon. Pachetul nu era chiar mic, așa că a trebuit să deschid ușa pentru a-l lua. Atunci l-am apucat de mână pe fratele Vituski, sora Gladisek a înaintat și ea spre ușă. Dar a ajuns prea târziu, ușa s-a închis, nu a putut ieși. Totuși, am început să vorbim prin fereastra mică. Nu mi-am dat seama că trecusem în zona interzisă. Un pasnic a venit în fugă și a început să mă înghesuie într-un vagon deschis, spunându-mi, dacă îți dorești atât de mult, vei fi acolo imediat. Sora Kitz a strigat și a încercat să mă trag în jos. O altă femeie a venit în fugă să o ajute și astfel m-au salvat de plecarea în Siberia. Mai sunt și alte povestiri pe care le puteți citi singuri, amintesc doar un exemplu care arată grija specială a lui Dumnezeu. În timpul celui de-al doilea război mondial, când a fost bombardat Lvovul, una dintre surorile noastre, auzind sirena, a fugit la un adăpost antiaerian, dar oamenii nu au lăsat-o să intre, spunându-i, tu nu ești o necredincioasă, am putea muri cu toții din cauza ta. Ea nu a avut de ales decât să se întoarcă acasă. I-a mulțumit Atotputernicului pentru toate, a luat Biblia în mâini și iată că s-a întâmplat că acel adăpost a fost bombardat și distrus total, iar toți cei dinăuntru au fost uciși. Ea a rămas în viață, cât de neprevăzute sunt căile Domnului. Vom trece la România, care este cu totul o altă povestire, care este doar parțial relatată în cartea Cerul văzut printre gratii. Vom răsfoi un pic fără a comenta, căci voi puteți citi singuri această carte. Acum toți acești frați au plecat, cred că i-ați cunoscut. Vom dori să privim. Deci acum trecem repede peste părțile din România. După cum puteți vedea, Petru Bote, din Cluj, fratele Sandu Mogojan, Mănăstireni, Iancu Petriță, de la Bihor, a apărat adevărul cu putere și învățături frumoase. Fratele Razăl Fodor de la Surduc, fratele Nelu Galiș și fratele Cornel Negrea, de la Mierta, sora Maria, vedeți pe ecran. În final, am vrea să privim pe scurt prin ferestrele fraților noștri din Africa de Est, experiența lor de răbdare îndurătoare prin persecuție și bucurie continuă. Vom citi dintr-o scrisoare scrisă pastorului în care se descriu experiențele unui frate la o convenție din Africa la care a participat. Deci citim din reprintul 3897. Așa. În timp ce priveam fețele lor radiante și vedeam pe ele conturul frumos trasat de artistul divin, ne-am gândit la progresul pe care l-au făcut acești dragi frați. Aceste linii și culoarea vorbeau despre frumusețea gândurilor, dorințelor și speranțelor din fiecare piept. Și ni s-a părut că auzim inimile lor zicând, tot al tău, nimic al meu. Apoi am observat linii și trăsături care indicau disciplină, tăria unor buni soldați, fermitate, hotărâre și răbdare. Am fost impresionați și imediat ne-am strâns mai mult armura și am apucat armele luptei noastre cu mai multă fermitate. Am privit în sus și ne-am poziționat mai drepți, iar inimile noastre au răspuns, da, Doamne, suntem gata să te urmăm chiar până la moarte. Timpul nu ne permite să mai putem discuta, să mai putem împărtăși istoria altor vieți. Mai avem cu noi pe cei care ne mai pot povesti despre drumul pe care l-au parcurs și cei ce au văzut cu ochii și amintirile lor. Alții și-au spus istoria și călătoria, iar acum drumul lor s-a încheiat. Priviți însă chipurile lor, veți vedea semnele lui Isus. Prin acest discurs vrem să spunem că Domnul nostru are mai multă nevoie de deficiența voastră decât de puterea voastră. El poate folosi supunerea noastră mai mult decât starea noastră, încrederea și bizuirea noastră pe El mai mult decât faptele noastre. Pavel a spus în 2 Corinteni 12:9 și el mi-a zis: Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Îl vedeți pe acest frate aici în stânga jos, acest soldat al crucii, și a încheiat călătoria în 2015. El a petrecut 20 de ani în închisoare pentru ca un altul să continue lucrarea în libertate. Doi ostași, Mișa și Vania, acum deținutul și cel liber împreună. Unul a fost 20 de ani în închisoare și nu a trădat pe celălalt. Ca fratele Vania, fratele Ion și sora Maria să poată continua lucrarea de tipărire a mesajului adevărului. Amândoi au murit în 2015 și au murit la câteva zile unul de celălalt. De îndată ce lucrătorul ce a fost în libertate a murit, celălalt care a fost închis pentru lucrare era acum liber să-și părăsească postul. Acestea au fost ultimele poze ale mele cu acest arestat voluntar și bătrân ostaș al crucii. Acum, curajoasa și credincioasă mamă și sora Marusia Neagu s-a alăturat și ea celorlalți ostași ai crucii. Dacă vreți să învățați din viețile lor, mergeți la ei, dar nu așteptați prea mult. Vocile lor se sting în spatele ușilor, dar ei ne lasă o moștenire. Puteți citi despre aceste vieți și cronici și alte câteva pe acest site, inclusiv relatarea recentă a tatălui surorii Renata, fratele Marcin Iacubovski, precum și alte biografii. Fie ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți!